maganda.
Dali mo.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi.
Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh,
wow.
Drive my car.
Ah!
If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, mga katropa. It's 7:02 oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Faith.
Ako po si Katropang Shrel.
At ako si Katropang Gian.
Masaya ba tayo na umulan?
Lakas ng ulan sa labas, katropa. So, ingat-ingat po kayo sa mga nagdadrive natin, katropa. O kaya nasa... Please stay indoors muna kung nasa loob po kayo since sobrang lakas ng ulan
at dito sa atin sa Diliman. At ng kulog. Pinatay po namin sandali yung transmitter namin pero binalik naman ulit kaya naririnig na kami ulit sa DZUP 1602 kHz sa inyong mga radyo at syempre sa online sa www.dzup.org. Mga katropa, ngayon ay 30th day na ng May. One day na lang, more than
June na.
At officially, tama ba katropang Gian? Sa'yo ko ito matse-check. Officially, rainy season na ayon sa PAGASA.
Actually, hindi namin sila na-i-interview. So, interview muna namin sila or mag-check kami sa
pwede
Facebook
ko rin yan gawin
ng
dito.
PAGASA. Yes, makikita yan sa
pero,
PAGASA. I don't want to say something na I'm not
sure.
Certain.
Okay. Pero katropang za, tama ba nasabi ng PAGASA pumasok na yung rainy season? Siya yung nag-confirm. Oh, si katropang za, hindi yung PAGASA. At officially, time for change na po mga katropa. Dahil papasok na ang June, ang ika-anim na buwan ng 2017. At ganun din ang rainy season. Tumitema lang po tayo ngayong week. Time for change, mga katropa. Kahapon pinag-usapan ni na katropang Janine, katropang Gian kasama
yes.
ka, at ni katropang
Carl,
ang changing tides. Pero sa gabi naman na ito, mas ano tayo, active, shifting gears. Kasi, di ba mga katropa, changing tides, ibig sabihin nito, meron kang sasagupain na change na from the outside. Pero yung shifting gears naman, mas active, ikaw naman yung mic control sa pagpapalit ng
gear.
Ano Tagalog yung gears?
Shifting gears.
Hindi ko alam sa Tagalog ever eh.
Oh, ako rin eh. Parang, wait
katropang
lang,
Raymond, natin. Baka naman alam mo, ano daw sa Tagalog ang gear? As in shifting gears. Cambio ba?
hindi
talaga katropang Shell. Huwag na natin try Tagalogin. Naiintindihan naman siguro na ating...
Sabi, katropang Raymond, ano sinasabi mo dyan?
Sabi mabaing to. Naiintindihan naman ang mga katropa natin na kung ano man yung pinag-uusapan natin, mamaya ay huhugutan natin yung mga yan. So katropang Shell, katropang Gian, i-ready nyo na ang inyong mga hugot. Katropang
in
Gian,
three,
for
two.
You, in 3, 2, 1. Katropang Gian, ano mas preferred mo? Yung humarap ka sa changing tides o yung kailangan mong mag-shift ng gears?
Nakakatakot kasi kung anong klaseng changing tides yan. So,
hindi sasabihin.
Kaya nga baka shifting gears na lang. Kasi, if I don't know the tide, kasi it might be
hala, so... Hala, brand! Joke lang.
Hindi ko ito brand. Walang branding.
Walang brand po dito. Tide po ito na alon,
po,
mga
generic.
Ganun.
So, katropang Gian, you were saying?
Ayun. Kasi kapag pag hindi ko alam kung anong klaseng tide. Pero since yung tide naman kasi pala ay generally predicted in a year. But I'd rather go with shifting gears na lang, even if that's the case. Kasi, medyo nakakatakot dun yung water. So, at least yung gear talagang kontrolado mo. Ikaw may control ng machine na yun.
Mm-hmm.
Ngayon, sabihin na natin may problem dun sa gear. I think less ang problem dun kaysa sa natural.
Is external. Yeah. Ako naman, parang pareho yun na, ano, na may challenges. Kasi, yung shifting tides, parang, edi sumunod ka na lang sa flow. Pero yung shifting gears, parang ikaw na mag-i-initiate ng pagbabago. Alright.
Pero di ba kasi yung gear, ano ba to? Isang beses, tinuruto ni Katropang Mark. Kasi talaga? Si Katropang Mark, sanay siya mag-drive ng manual, di ba? Kasi yung iba ngayon, magkakapag-drive sila, pero yung automatic, yung ginagamit nila na kotse, di ba? Pero si Katropang Mark, nung tinuturo niya yun, sabi niya pa na, mararamdaman mo lang yun. Parang, sige, maintindihan ko yung pag marunong na ako mag-drive. Pero totoo nga daw na parang maramdaman mo na kung ready ka na mag, ano yun? Ano mag-shift. Yung, mag-shift ng gear. Ano yung unang six?
Number one.
Number, ano yung number one? Diba? Segunda?
Two.
Na, two.
Gear one.
Primera. Primera. Tapos segunda, mas mabilis. Mas mabagal. Ano pa akyat?
Pagpataas.
Pagpataas.
May kasaya, Katropang Raymond.
Katropang Raymond, gusto mo ba sumal? Katropang Raymond, turo mo nung kami dito. Tapos, so ibig sabihin, yung gear kasi na yun, may specific use siya. Tapos mararamdaman mo pag ready na. Yung sasakyan din mismo, nagwi-wiggle siya kapag hindi na okay yung gear mo. Dun sa bilis na yun.
Pataas pabilis.
Mm-hmm. Okay, so sa primera, segunda, tapos tercera. Tama ba yung term? Oo.
Mababa. Malakas.
Yun. Mas malakas pero mas mababa. Yan. Ay, sabi ni Katropang
Raymond. Kahit Tagalog, hindi ko naintindihan.
Malakas hatak daw pagka mas mababa.
Yung number.
Ang alam ko din sa ano, kunyari, sa bike. Ito, sa bike yan, ramdam ko. Mm-mm. Kapag kunyari paakyat, meron siya na shift mo din yung cambio niya, di ba?
Yeah,
kasi mas mabigat siya kapag ganun. Pero kapag steady ka lang, mas okay siya yung gear na yun.
Mm-mm.
So, ibig sabihin, natatansya mo ngayon, yung bilis mo, natatansya mo ngayon. Pero nararamdaman mo na din kung kailan na it's time for change. Yun. So, based on experience, ganun ko siya. Kasi sobrang masakit na siya sa paa, sa legs. Kasi pagka, nag-shift ka na, tapos meron naman na sobrang gaan niya. Pero mabilis.
Pero Katropang Shrill, ano ba yun? Ipapalitan ba natin yun pagka naramdaman na natin? O papalitan natin pag nakikinita na natin?
Feeling ko both. Kasi yung pag senses kasi yung ginagamit mo eh. So, nakikita at nararamdaman.
Mm-hmm.
So, ibig sabihin kasi, Romery, ako nyari man, ano yung system mo, kung ano yung machine mo na yon, let's say, nararamdaman din ng katawan mo, di ba, kapag kailangan na ng change. Halimbawa, yung sasakyan, nararamdaman mo na rin, re-react na siya pag hindi na tama yung gear.
Pero, ikaw, anong mas madalas na stimulus sa'yo? Experience? Ngayon? O yung tawag dito?
Present experience o yung perceived?
Yung ina-expect mo na?
Ina-expect ko. What works for me? Feeling ko yung nararamdaman ngayon. Kasi yung future, di ko agad pinapaniwalaan.
Baka mirage. Joke lang.
Oo eh, baka mirage.
Katropang Gian, ikaw? Nakasunod ka ba? Ano yung... Kailan ka nagsishift ng gears? Kapag ka naramdaman mo na dapat? O kapag ka nakikita mo na papalapit ka na doon sa pag-iba ng landscape?
Depende yun. Kasi minsan, parang kunyari sa bike, kahit nahihirapan ka, alam mo kasi, nasi-change mo kasi talaga yung gear, so alam mo mapapadali yung pag-bike mo, pero you opt not to change the gear.
Dahil?
Kasi
you like it.
Oh, you like the more pain.
Wow.
Because you
like
want
more challenge.
Yes, kasi you want to do more work.
Ganun diba? Para pumayat ka, ganun.
Yeah, or to be more
toned.
Yes. Mm-hmm. Ganun din naman sa buhay, may mga pagkakataon na although may easy way out, we'd rather take the hard way kasi we believe this is the better way.
So paano mo i-distinguish kung kailan dapat mag-endure at kung kailan dapat na to just change gears?
Depende yan. Kung sa tingin mo tama, kung doon ka sa tama, then you have to endure it if you believe that path to be the good and the truthful path.
Mm-hmm.
So, you have to endure it if that's your principle.
Mm-hmm.
Now, if it's just a matter of being better or to improve yourself, to help your ego, baka it would be better if you feel pain na and if you cause pain to others to change the gears na.
Mm-hmm.
Kasi there's no harm in doing the easy way if it's not bad at all naman pala in mm-hmm. the first place.
Ako naman, kapag ayoko kasing maranasan yung hard, yung painful na. Kasi kapag nabe-perceive ko na isang bagay, malapit na maging painful, nag-shift talaga ako ng gears na automatic yan. Automatic yan, ganun.
Matic na.
Pero ang problema doon, syempre, kapag ka hindi mo na balance, kung ano ba, tama ba yan, wisdom ba yung ginagawa mo na umiiwas ka sa bagay na, umiiwas ka sa bagay na pwedeng makasama sa'yo, sa bagay na hindi mo kaya, o ayaw mo na lang lumabas dun sa comfort zone mo. Kaya, kung kailan mo gusto yung magpalit ng gears, saka mo yun ginagawa. Kahit minsan, hindi naman kailangan. Diba? Parang, kailan mo ba masasharpen talaga yung character mo? O kailan yung, ikaw na talaga yung mapupudpod, hindi mo talaga kakayanin yung threshold. Wala na sa threshold mo yung challenge na kinakaharap mo. Eto, nagpatunong kay Katropang Janine kasi parang, yuck, gears, pang lalaki, joke lang. Napaka-ano ko eh, no? Napaka-stereotypical. Pero, ang gears daw, mga katropa, at ginagamit to set things into motion, di ba? At, iba't iba rin ginagawa natin pag-change ng gears dahil meron tayong iba't ibang mga gustong functions na gawin. Pag-usapan natin mamaya yung reverse park at drive sa pagbabalik ng tropang rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, isyu at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Uy! Kaldereta! Baksiw! Sisig! Chapsoy! At dahing na bamus! Busog na ako, pero ang dami ko pagtira.
Huwag maging takaw tingin dahil sayang ang pagkain. Siguraduhin na ang laman ng plato ay yung wasto lamang.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, yo, yo mga katropa, it's 7:17 in the evening at nagbabalik tayo ito sa Tropang Rad.
Yo! May sumabit. Si Katropang Faith.
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Shrel.
At may sumabit. Wala lang. Ano narinig niyo ba? Hindi niyo narinig.
Narinig namin.
Kerry! May kidlat kasi. Char. Hindi excuse. At nagbabalik po tayo sa Tropang Radyo. Oras po natin nga 7:16. At sana kung nasan man kayo ay safe kayo. Dahil meron akong mga kaibigan na sinasabi nila stuck daw sila kasi nagbike to work lang sila. Hindi na sila makauwi. Tapos isa ko namang kaibigan, kinakausap niya yung brother niya. Sabi niya, takot daw siya mag-CR kaya balik na lang daw nung bladder niya sa dugo niya lahat ng toxins na naipon.
Grabe
kasi,
naman. Don't
kasi
do that.
Kasi daw humikid lahat. Oo, umihi ka na dyan sa kinatatayuan mo.
Magbasa ka na lang sa ulan.
Para mahugasan, ma-wash away.
Grabe mapayo niyo, di ba?
Mga katropa, salamat sa pagsama sa atin dito sa Tropang Radyo. At pakikinig para sa atin. Time for change and for this Tuesday nga ay shifting gears. Mga katropa, off muna ang ating transmitter ulit ngayon dahil alam niyo naman, pinapakiramdaman lang natin ang ating lightning. Pinapangalagaan lang
pwede
natin.
Pwede po kayo makinig pa rin sa atin no, sa online www.dzup.org. Ayan. So para po sa nakikinig tayo sa atin sa radyo, medyo patience po ng konti. Kasi dahil nga kumukulog at kumikidlat, deliks po. Kaya kasi naman sa off na kami ng matagal, eh di off lang saglit. Oh, ayan. Oh. Palamig lang tayo ng konti.
Tsaka kumbaga, nag-shift lang din ng gears. Yung transmitter natin. 1, 2, 3, 4, 5, 0. Yung mga ganun. At kanina, sabi ko nga, ginagamit natin tong cambio sa iba't ibang function. Depende sa gusto natin gawin. Minsan to reverse, minsan to park, or minsan to drive. Tapos habang nag-drive tayo, iba-iba din yung ginagamit natin na gears, 'di ba? Kung ipi-picture natin 'yan sa isip natin. Minsan sa gears, naghahalt tayo ng connection para lang i-connect sa ibang paraan, 'di ba, dun sa proseso na 'yon para makaabot tayo dun sa function na gusto nating mangyari. So dito tayo mag-focus muna sa reverse, mga katropa. Ever niyo na ba na experience na kinailangan yung mag-step away from a situation ng biglaan?
Ang specific, wait lang.
Hindi, sige, na step away na sa isang sitwasyon. Yun, step away sa isang sitwasyon.
Yes!
Na parang akala nyo, parang papunta na kayo doon. Pero,
pero hindi pala.
Pero ito, hindi to shifting tide sa, shifting gear. So, ikaw mismo yung nag-reverse. Hindi yung external factor yung nag-reverse. At bakit nyo napag-desisyonan na to reverse?
Iniisip ko yung ginagamit mo yung reverse sa shifting gears, di ba? Magre-reverse ka lang naman pag nagda-drive ka. Dahil, hindi dahil sa gusto mong puntahan yung paatras.
Mm-mm.
Diba? Aatras ka lang ng konti.
Talino! Prof kasi, to!
Aatras ka lang ng konti kasi may gusto kong puntahan.
Mm-hmm.
Diba? Yung parang, okay, aatras tayo ng konti kasi gusto natin maiayos yung daan natin. Na parang, oy, wait lang ha. Mali yung napasukan natin, dead end, aatras tayo.
Mm-hmm.
Para mapunta ulit tayo dun sa tama.
Wala naman nagda-drive ng reverse
lang. Wala naman eh. Wala naman nagda-drive ng reverse lang. So, ibig sabihin, kung paatras ka ngayon, tanggapin paatras yan. Dahil sa kailangan mong may pupuntahan ka or hindi ka forever paatras.
Yeah.
Diba? So, yung paatras na yun is also, feeling ko tapang din siya. Mahirap mag... Yung sa driving, mahirap mag-drive ng paatras. Lalo na ng buhay mo. Lalo na kung tuloy-tuloy. Lalo na kung buhay mo in-drive mo paatras.
Mm-hmm.
Diba? So, there are things na ano, na parang minsan kalimutan mo muna, huwag ka munang tumingin doon sa target na pupuntahan kasi kailangan mo mag-recharge.
Talino.
Favorite diba?
Ikaw naman katropan Gian.
What's your relationship with reverse?
lots of times naman, parang bumalik na ako, tapos bumalik na ako. Kasi it's either, kanyari, natakot ako, so, di ba papunta ka dun sa isang place, kunyari, tapos bigla ka natakot, so, wag na lang, babalik na lang ako, or tatalikod na lang ako, or may mga times na sa mga relationships mo, tinalikuran mo yung mga friends mo for good or bad reasons.
Mm-mm.
Because you failed to be a good friend or because you don't want to be associated with them anymore because you think they're bad friends. So,
kawawan naman. Mga kaibigan. Tagging friends. Hello, GN's friends. Mm-hmm.
Ayun, I mean, katulad ng sinabi ni katropang Shrel, yung mga...
Shrel lang po, hindi po Ashrel.
When you turn back, mm-hmm. and when you do reverse, it's sometimes the smarter way to do things because you want to take a minute and reflect, mm-hmm. contemplate, give yourself some time and space before you actually proceed with doing mm-hmm. what you want to do.
Pero paano pagka tinanong kakatropan Gia na, ba't ngayon re-reverse-reverse ka? Hindi mo muna pinag-isipan kung kasya ka ba dyan sa pinapasukan mo na eskinita.
Very good. Ang galing magtanong katropa ko ito.
What if?
What if?
Kinagpawisan si Karama Gia. Karama Gia, naka-jacket ka pa.
Kabarin mo muna sandali.
kasi, may mga pagkakataon kasi naman na from afar, or kahit na pag-aralan na natin, kahit na pag-desisyonan na natin na matagal na, mm-mm. pag nandun na tayo sa actual situation, minsan, talagang
iba pa rin.
Mag-reverse tayo. Yes, mm-mm. when confronted with the actual thing. Pwede yan sa mga principles, for example, kunyari naniniwala ka na government officials shouldn't be corrupt. Diba? Okay. You fought for it. Uh-oh. All your life, sabihin natin. Pero, there came a time na naging government official ka na, and yet, when you were in the position, he did the same thing. Mm. O kaya, nagagalit ka sa mga taong nananahimik mm-mm. kapag may mga bad things na nangyayari.
Pero nung ikaw na napunta doon sa sitwasyon na yun, na spiral of silence ka din.
Yes. Mm. So, marami mga factors. Pwedeng natakot ka, pwedeng napanghinaan ka ng loob, pwedeng sa tingin mo, nagkamali ka pa na ng calculations when you were far away, when mm-hmm. you were not there in front of the actual thing, mm-hmm. the actual pathway. So, talagang magkakaroon talaga ng iba-ibang pagkakataon na kung saan you're going to stop and then reverse. Do the reverse. Yes.
Oo. Kasi hindi pwedeng sa life, hindi pwedeng pa-abante na abante. Kung lagi ka pa-abante, nasa expressway ka. At kung nasa expressway ka, alam mong pinasok mo yung expressway at hindi ka pwedeng mag-reverse lang. Kasi maraming... Bigla-bigla. Kasi maraming madadamay doon, di ba? Mm-hmm. So... Yung may mga ganong kang decisions in life na pag-abante, alam mong dire-diretso abante to. Mm-hmm. Pero ang matapang na paraan ay alam mo rin kung kailan ka atras. Yes. Diba? Yung sa tanong ni katropang Faith kanina na bakit ka, bakit pinasok-pasok mo yan?
Hindi ka naman pala.
Kasi parking tutuloy. Lot yung, parking space yung pinasok mo. Mm-hmm. So, ginawa mo din siya dahil alam mo ito, this is the safe space. Space, kailangan ko magpahinga. Mm-hmm. May iba kong kailangan muna i-prioritize. Iwan ko muna dito whatever plans I have. Mm-hmm. Park ko muna yung plans ko. And then, pagkabalik mo, alam mo kasi, pagka matras ka na, yung pag-abante mo, alam mo na kung saan ka pupunta.
Okay, may question ako. Bakit? Itong pag-re-reverse natin na nabigyan na natin ng foundation na adjustment lang to, hindi to pang long term. Pero, paano natin mag-gauge kung nag-drive na pala tayo ng pa-reverse ng masyado ng matagal na panahon?
Pa-reverse yung pag-drive.
Mm-hmm. Paano mo, ano ang red flags na pa-reverse na pala talaga yung driving mo? Na yung pag-adjust mo, yung mechanism for adjustment ay ginamit mo na ng masyadong frequent. For example, na i-connect ko siya sa mga defense mechanisms, 'di ba? Minsan kailangan natin mag-adjust ng konti. So we deny some things or minsan pinoproject natin yung ibang mga bagay sa ibang mga tao or ibang mga sitwasyon. Pero necessary sila sa mga pagkakataon na yun. Pero kailangan mong i-process para makita mo talaga kung ano ba yung mga bagay na na pinoprotect mo yung sarili mo from at kung ano ba yung naging reaction mo doon. Pero balikan natin dito din sa pag-reverse. Kailan natin masasabi na masyado na natin matagal na ginagamit itong mechanism na to at hindi na siya healthy?
when you rid yourself of guilt, Kasi it's a lazy excuse na parang you'd always adjust. Although, sometimes kasi, may mga times talaga na madalas ka nagkakamali.
Mm-hmm.
Or that will lead you to do the reverse. Pero, sa tingin ko naman, so as long as you acknowledge that you need to adjust, kasi there were errors in what you did, or there were miscalculations, negligence on your part,
mm-hmm.
Yeah, I guess it's the brave thing to do.
Okay.
To do the reverse. As much as possible, kung yun ang kailangan. Pero, we cannot use that as a mask, as a blanket to cover our mistakes.
Mm-hmm. Pero, what if, sa perception mo, yung mga tao, yung mali ng parking or yung mali ng way ng driving, sila yung pa-diagonal driving kahit in, ay, driving,
diagonal driving, parking, delikado.
Diagonal parking, yung dapat parallel lang naman. Tapos, sa perception mo, ganun. Tapos, ang naririnig po palagi ay, uy, mag-reverse ka naman, mag-adjust ka naman ng kahit papaano para sa amin. So, tingin nyo, paano natin mag-gauge kung ako pa ba yun? Ako pa ba yung kailangan mag-adjust? So, sinong mag-a-adjust?
Well, pagdating kasi sa road signs, wala pa sa road signs. Hindi, meron kasing mga, ano, universally accepted parang, di ba, sa, kung sa roads ito, universally accepted signs. Pero sometimes you create your own rules. Sa life, merong mga matatanggap mong universal, merong hindi. Di ba? Mm-hmm. People will always create their own rules mm-hmm. because they govern their own lives. So, yung ganong klase ng perspective na magkakaroon ng time na may makakabangga ka. Mm-hmm. Magkakaroon ng time na pwedeng mabangga ka din.
Mm-hmm.
Magkakaroon ng time na muntik kang maa-aksidente. Yung ganong aspeto sa life, mangyayari yun sa'yo.
Mm-hmm.
Kahit gano'n ka kaingat. Diba? Pero yun nga, yung best way is yung mag-ingat. Pero pag sobra mo rin maingat, matagal bago mo ma-achieve kung ano man yung gusto mong i-achieve.
Mm-hmm.
Okay? Or hindi nga sa konsepto siya ng achievement eh. May matagal makarating.
Mm-hmm.
Diba? So if you're too slow, you're also a nuisance.
Mm-hmm.
Diba? Kapag sa, diba? Pag sobrang bagal naman ito mag-drive, ganyan.
Mm-hmm.
Eh, kasi sobrang inag-iingat ka din. So, kailangan mo i-realize lang na yung buhay, yung road, like itong mundo that na ginagalawa natin ay shared space. So dahil din sa shared space, may iba't ibang klase ng kotse, iba't ibang klase ng drivers, mm-mm. iba't ibang klase ng personalities talaga.
At yung iba walang lisensya.
Oo. may iba't ibang klase talaga ng mga drivers at lagi mo may isip na unfair.
Mm-mm.
Diba sa life, meron unfair at meron ang role nila sa life ay manghuli.
Mm-mm.
Ng violations, yun, merong, ang role nila sa life ay break ng rules. Hindi role actually, meron talaga mga pagkakataon sa life nila na sila ay magbe-break ng rules. Diba? So, you have to accept that you can't control everything in that sense.
Mm-mm.
Kaya nga may traffic rules eh, we
so,
want to regulate.
So, yung question, kailan mo isipin na sa control ko to? Kailan yung hindi?
Well, kasi una, medyo na ano lang ko dun sa question ba, is it because you broke the rules or shifting gears pa rin siya? Sa reverse pa rin ba siya?
Dun pa rin siya sa adjustment. Kasi sinasabi mo katropang Shell na meron talagang hindi pasok sa rules mo. Merong gumagawa ng sarili niyang rules.
Mm-hmm.
So, paano natin makukompromise kung anong rule na ba? Ano ba ang standard talaga natin dito?
Okay. So, well, I guess mahirap siya ikumpara na yan sa driving. Ayoko na gawin yun. Hindi ko na ikukumpara sa driving. Pag sa driving, follow the rules. Okay. Pero in life, kapag ka, wala naman kasi, ewan ko, hindi ako naniniwala na mayroon just one universal rule na yun ang susundin ng lahat. Meron na mga mapagkakasunduan nyo, we agree with this.
Mm-hmm.
Pero may mga bagay din na non-negotiables.
Mm-hmm.
May mga bagay din na you live with the differences. Kahit na nandyan siya, you learn to compromise. Sometimes you don't. Hindi laging agree. So, dun sa paano mo malalaman kung sino pa rin yung dapat mag-adjust, malalaman mo yan kung lahat sila sinasabi na ito na yung way Tapos ikaw sa sarili mo, nako-convince ka na rin na this is it, no? Mm. Pero it's something that you don't believe in.
Mm-hmm.
Therefore, it's your choice if you follow them or you follow your what you believe in.
Parang pag sinabi na, ah, eto, one way lang to. Pero, that's it, papunta lang dun sa, pa-right lang sila lahat. Tapos ikaw parang, pero dinaanan ko na to dati, hindi naman siya ganito. So, maniniwala ka ba dun sa one-way traffic scheme na yun o hindi?
Iba kasi yung iba yung nag-set ng rules, iba yung sa lahat sila ginagawa na nila yon. Halimbawa, sa escalator, kung nagkaroon ka na before ng perspective na dapat dito sa right ay right yung stand lang, mm-hmm, sa left walk. Tapos yung iba, wala silang ganong klase ng perspective. Mm-mm. Isipin nila, oh, nasa right kayo lahat. Susundin ko ba sila? O ang perspective ko ay okay, may free dito. Mm-hmm. Eh di dito, pwede ako sa side mabit na ito. Mm-hmm. Diba? Because sa rule ko sa sarili ko, ay, hindi ako exposed dun sa ganong klase ng rule na ginawa nila, mm-hmm, for themselves, di ba? Mm-hmm. Kasi kahit ngayon, halimbawa, universal dapat siya, di ba, yung escalator, mm-hmm, na right stand, left walk. Mm-hmm. Na-experience ko, first time ko na-experience yan sa Singapore. Pero, mm-hmm, ngayon, ginagawa na rin siya sa mga mall.
Mm-hmm.
Pero, kunyari sa LRT, MRT, doesn't apply.
Wala. Mm-hmm.
Eh, di ba? Pero, katulad ng sabi ko, mami, dito po tayo sa right kasi stand. Sabi niya, ay, hindi, masama, pakiramdam ko, bahala kayo dyan. Ganyan siya. Mm-hmm. So, may mga, there are rules na pwede siyang i-break because hindi lang, alam mo yun, ang hirap, mm-hmm, eh. Ang hirap kasi tansyahan talaga. Kapag whatever gear it is, yung ginagamit mo, tansyahan talaga.
Mm-hmm. May sasabihin ka, Katropang Gian. Akala ko meron kang follow-up sa sinabi ni Katropang Shell. Oo, wala na po. Wala na. Yun na talaga yun. Tapusin na natin yung usapang reverse na yan at mag-usapang parking tayo sa ating pagbabalik dito pa rin sa usapang shifting gears sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits
6 to 7 ng gabi tuwing Huwebes
sa DZUP 1602.
Kasali ka!
44 years ago, this radio spot would not have aired. It's about Liliosa Ilaw, 23 years old, a student writer of a university in Manila. She was abducted, tortured, and forced to drink muriatic acid. In the military's autopsy, her brain was found inside her stomach. She was my sister. I was the lucky one. At that time, the young ones who spoke up were killed. Today, you are free to question the government and speak without fear. Millennials like you would probably not have survived martial law. On World Press Freedom Day, may we be reminded to never take our freedom for granted. I am Marie Ilaw, a martial law survivor and a member of GARMA, Campaign Against the Return of the Marcoses to Malacanang.
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na na ang lahat ng to!
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Robot Radio!
Yo, mga katropa! It's 7:37. Nagbabalik ang tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Shrel.
Ako si katropang Gian.
At ako po si katropang Faith. Maraming salamat po sa pakikinig pa rin sa DZUP 1602 sa inyong mga radyo kahit na nawawala at bigla kami bumabalik.
Ganyan talaga kami.
Nawawala, bumabalik. Heto na naman.
Pero asahan niyo po. Ting alas 7 hanggang alas 8, nandito kami.
At hindi po syempre kami nawawala sa online www.dzup.org. Tropang radyo pa rin. At
unless hindi stable ang internet connection.
O kayo na po yung bahala doon. Tumawag na po kayo sa network provider nyo.
Oh no.
Oo, kasi sila yung may, hindi po kami yung pwedeng sisihin. At Tuesday, shifting gears, time for change mga katropa. Kanina iniwan natin ang usapang reverse pagdating sa shifting gears. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang pagpapark natin mga katropa. Sa parking, may iba't ibang challenges. At ang isa sa mga nakikita kong challenge ay kung paano magkakasya ang kotse sa mga nauna nang nagpark. Kumbaga, yung minsan may gusto tayong i-park muna na aspeto ng buhay natin. Pero nauna nang nakaplano na magpa-park yung ibang tao.
Mm-mm.
You get what I mean?
Yes.
Parang nakapark na sila doon. Parang, okay, so ako yung mamimili kung saan ako tatabi. Pero may konting slots na lang na natitira. Minsanan lang yung yung nauna ka sa mall, di ba? Pag maaga-maaga ka siguro o sobrang late mo na pupunta sa mall. So mga katropa,
may-ari na po nung cone na yan.
Nung cone na yan. Oo. Hindi naman namin kinukuha. Grabe naman. Apo, may-ari talaga ng cone. At hindi kami
yung minarkahan na nila kasi.
Meron ng nagmarka, meron ng yung nandun na talaga.
Mm-hmm.
So, mga katropas, anong ginagawa nyo sa pagkakataon na kailangan nyo din mag-park? Pero nakapili na yung iba na mag-park before you.
Depende. Kasi kung pagmamayari ko yung parking space na yun, di ba, ito problema lagi ng tatay ko to. Yung may nakapark sa harap ng bahay nyo na hindi inyo.
Oh, blocking diba? The driveway pa.
Oh, blocking the driveway. So, ibig sabihin, may mga bagay na kaya mong i-claim na iyo. Mm-hmm. Pero may mga bagay na talagang ganun, kanya-kanyang chance.
Mm-hmm. Una-unahan
diba?
Lang.
Una-unahan, di ba? Depende kung swerte ka sa parking. Di ba? Pero, yung konsepto ng ganun eh, parang feeling ko kasi, it's pagkawala ng space, it's either maghanap ka ng iba, kung saan ka pwedeng magkaroon ng
space.
Ng space, or maghintay ka magkaroon ng space for you.
Active abangers.
Oo. Oo, ganyan. Ganyan. 'Di ba? Tapos alam mo nga eh kung may ibang naghihintay na.
Mm-mm.
Tapos alam niyo 'to yung sa kunyari sa parking space no, parking lot. Halimbawa, 'di ba, yung may abangers na doon, yung nakatutok na siya pagpa-atras na yung pa reverse na. Yung isang sasakyan nakaabang na siya doon. Tapos may biglang papasok. 'Di ba nakakainis, 'di ba? So ibig sabihin parang hinintay ko 'to pero parang salbahe ba siya o hindi para sa akin yung space na yun?
Mm-hmm. Tayo na lang magde-decide.
Diba? Aawayin ko pa ba siya na inagaw niya sa akin yung matagal ko nang hinihintay?
O baka may naghihintay na ibang parking slot sa akin.
O baka may ibang naghihintay na space for me.
Mm-hmm.
So, siya, test of patience din ng parking. Mm-hmm. At hindi sa lahat ng drivers ay madali siyang gawin. May mga expert.
Pero
ayun nga, para pagkasyahin, di ba alam mo yun, parang halimbawa sa isang grupo, ang dali-dali niya ng pagkasyahin sarili niya sa isang group of friends or group of people. Di ba alam mo yung napakadali niyang makisama, parang swak siya sa lahat.
Mm-hmm.
Pero may mga tao din na hirap din silang to find their space.
Mm-hmm.
Di ba? And once they do, they will stay there for a long time.
Mm-mm. Pero sabi mo test of patience. Sa akin naman, test of trust din na yung ginawang parking space ay ma-accommodate niya yung expected number ng mga kotse na dapat darating dun sa pagkakataon na yun. Maliban na nga lang kung may nag-convoy tapos din lahat nag-park, di ba? Mm-hmm. Parang mali, maling mali. So,
oh, tapos yung iba, ano pa, dalawang parking space yung sinasoko pa.
Oo, parang horizontal. Mm-hmm. Vertical dapat. So, pero may mga ganun talagang mangyayari. Pero, never, kakapal test of kapal ng ano mukha. Confidence yung ganung mga bagay, pero ayun nga, sa para sa akin test of trust din siya na kahit naunahan ka sa isang bagay, meron pa ibang para sa iyo better space. Pero ikaw, katropan Gian, naranasan mo na ba na makipag-unahan for a slot? Ah, oo, alam ko yan, joke.
Oh, I mean, sa tingin ko naman, lahat tayo nakaranas
hindi,
na.
Ikaw lang, katropan Gian.
Ako lang. Joke lang. Sige, ako lang siguro yung nakaranas
na. Nung
naunahan ng slot, nangyayari kasi
hindi lang naunahan, nakipag-unahan.
Ah, nakipag-unahan.
Pwede rin kung yung naunahan, sige,
ano
kwento mo na rin.
Ano nakipag-unahan?
Kwento mo na yung naunahan ka. Tapos
tag natin. Hindi kasi maalala yung nakipag-unahan eh.
Yung sige na lang, yung naunahan ka na lang.
Naunahan. Hindi ko rin kasi maalala yung specific na specific. Very Tagal. Specific na ano na pagkakataon. Pero, di ba meron naman mga pagkakataon na ano, like, may mga freebie sa isang ano, restaurant.
Parang
fast
first
food chain.
100
yes, mga
people,
first 100, ganyan. Tapos naunahan ka, so wala na, magbabayad ka na. O kaya, yung sa mga bring me game, first 5 kids to bring the ganyan, will get this prize.
Di na joke na kami.
Hindi kasi, di ko na rin maalala yung mga pagkakataon na naunahan ako.
Mm-mm.
Siguro kasi pag nauunahan ako, pag nasasaktan ako, kinakalimutan ko na lang.
Okay.
Sige, ayaw ko talagang maalala.
May magandang question.
Hindi mo paglalaban.
Yung mga ganun.
May pagbalyahan ka ba para akin na yung sa fast food na sir, ganun.
Hindi, kung hindi naman siya kung it's not a right, then I would not fight for it.
Mm-mm.
If it's just a privilege. Yeah.
Tunta tayo dun sa privilege. Katropan Gian, umalis muna tayo dun sa parking natin na metaphor. Dun tayo sa binuksan mong topic na first 100 people, pipila dito na customer, sila yung may freebie. Kapag ikaw yung pang 101 na customer, at nandun ka na rin naman, babayaran, bibilin mo pa ba? O aalis ka na lang?
Depende, kasi isa nakakahiya kapag ay wag na lang. Pero kung siguro pwede ko naman bayaran na lang.
Mm-mm.
Pero kung wala akong pera talaga, alis na lang ako.
Sige, ilagay natin sa context ng panliligaw, katropang Gian.
Mm.
What if, ano, maraming nakapila.
Okay.
Tapos, napansin mo, ito lang yung ine-entertain niya ng mga tao.
Mm.
Tapos, hindi ka kasama sa ine-entertain.
Mm.
Susubukan mo pa rin ba na mag-invest doon?
Ah, pwede pa ako mag-invest kung talagang mahal ko siya. Pero may time yun. It's time bound.
Paano time bound?
Like,
3 months, ganun?
Siguro 1 month. Kasi, since malino naman na ayaw niya sa akin.
Hindi naman ayaw niya sa'yo. Mas gusto niya lang yung iba. Sa pagkakataon na yun.
Ay, okay na yung 1 month kasi mahirap yung ano. I like you, pero I like others too rin eh. Pwede bang... Mahirap yun. Ayoko na mga ganun. Mm-mm. Nahirapan ako sa ganun eh. I want a definitive answer. If you like me, you like me. If you don't, then don't.
Paano yun? Lagi bang... Sorry, katropan Gian ah.
Mm.
Ikaw muna. Kasi kanina si katropan Shell, bumingo na siya, madami na siya mga points. Hindi na natin matatop yun. Katropan Gian, kahit... kapag naniligaw ka ba talaga? Meron ba talagang girl na... Ikaw lang yung gusto? Posible ba yun? Gets mo ba yung point ko?
Yeah. Pero tama ba si Katropa Gian? Tinatanong natin. Kung Katropa Gian. Nagigets ko.
Na pag Tama ba na pag naniligaw ako?
Oo, parang kasi sabi mo 1 month tapos pag magulo pa yung isip niya ng 1 month, aalis kayo na. Pero hindi ba natural lang yun?
Na maging magulo.
Oo, na lagi kang may kasabay.
When you're faced with options, lagi magulo yun.
Oo, laging may, pag-iisipan mo talaga
eh. Gusto ko ng fried chicken pero gusto ko din ng...
Oo, parang gusto mo yung best.
Maubos kasi oras ko eh. Maubos ang oras ko tsaka emotions ko sa taong hindi naman ako kukunin.
What if nga, nag-iisip pa siya? Masyado matagal siya mag-isip.
Ako, matagal na sa akin yun.
Mm-hmm.
I mean, pwede naman yung nag-iisip siya.
Mm-hmm.
Okay lang yung nag-iisip siya. Pero yung feeling ko na...
Hindi ka nakasama sa options.
Oo. Mm-hmm. Kailangan talagang parang super positive ako na I have a big chance.
Okay.
Kapag hindi malaki yung chance ako, or pag feeling ko lang pinaglalaruan lang ako, wag na lang. Kasi I'm not here to play games. I'm here to love.
Yan ang pogi ni Katropan Gian. At sa pagbabalik po natin mga katropan, napag-usapan na natin yung reverse at park pagdating sa shifting gears. At yung kinlose nga kanina na ni Katropang Gian ay sabi niya gusto niya daw malaki yung chances niya para manatili siya dun sa isang bagay at mag-invest siya dun ng panahon at ng effort.
Mm-mm.
Sabihin natin, ito na yung time na mag-drive at mag-go, mag-shift ng gears at tuloy-tuloy na mag-go. Ano kaya ang gagawin ng ating mga katropa sa pagbabalik yan ng Tropang Rad?
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagdamig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Uy, ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving!
Gusto ko ng experiments! Science!
English! I love music!
B!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radio.
Yo, mga katropa, it's 7:50, huling hiritan na si Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Face.
Ako po si Katropang Shred.
At ako si Katropang Gian.
Tuloy-tuloy pa rin po ang ating shift, gear shift pala dapat. Para sa ating temang Time for Change. Kapon pinag-usapan natin ang changing tides, ngayon naman ay ang shifting gears. At napunta na tayo dito sa usapang driving. Mga katropa, kanina pinag-usapan natin yung adjustment natin bago mag-go. At pinag-usapan din natin minsan yung pag-save ng parking.
Mm-mm.
Pero ngayon naman, pag-usapan natin ang green signal na go. Mga katropa, sa kahit anong bagay, mapa-love life man yan, career, business. Ano ba yung hinihintay natin na pinakamalaking green signal sa mga buhay natin? Anong bagay yung hinihintay natin na mag-light up para makag-go na tayo dun sa matagal na natin gustong puntahan? Katropan Gian?
Ano ba dapat natin gawin para maabot natin?
Hindi yung kailangan natin gawin. Pero ano yung hinihintay mo na signal para magtuloy-tuloy na go na to? Kung ano man yung nasa isip mo na dapat mong i-go.
Sa tingin ko, yan ay ang magtutulak sa'yo ay love and passion.
Mm-hmm.
Kasi pwede kasing hindi mo ituloy yung mga bagay kasi nawalan ka ng passion.
Mm-hmm.
Or maaring hindi mo ganun kamahal or natatakot ka. So at the end of the day, yung driving passion ang siyang magtutulak sa'yo.
Pero what if nga nawalan ka ng passion? Ano yung magbabalik ng passion mo? Anong signal yun?
Siguro pag nakita mo yung sarili mo na hindi masaya, baka pwedeng yun yung magtulak sa'yo. To do that would be the go signal.
Internal din.
Mm-mm.
Pero ikaw, pwede mo bang, ano ba yung bagay na matagal mo nang gustong i-go pero ngayon medyo naka-park pa?
Wala naman. Siguro yun yung pagpunta sa ibang school. Meaning, yeah, ibang college rather.
Mm-hmm.
Ayun.
Ano hinihintay mo para makapag-go ka na dun?
Actually, hindi ko naman din alam kung ano bang hinihintay ko.
Mm.
Parang right now, ayoko rin pa naman kasi siyang puntahan muna. So, magandang dyan muna siya.
Panahon talaga. Hindi naman siya alis dyan eh. Totoo yan.
Naman. 100 years na ata siya.
Okay.
Alam natin. Alam
na. Alam na ka, Tropan G. Yan. Mm-hmm. So, talagang ano, time lang at readiness.
Mm-mm. Mm-hmm. Mm-hmm.
Katropang Shell, ikaw naman, ano yung bagay na hinihintay mo, may hinihintay ka lang na go signal para itodo mo na yan?
Love the...
Okay. Noted. Diyan po nagtatapos.
Hindi. Parang hindi nga yun yung go signal na hinihintay ko ngayon eh. Parang yun yung stop signal. Stop!
Stop! No! Not right now!
Not right now. Hindi pwede.
Mm-hmm.
Ano? Wala. Hinihintay ko actually, hindi sa go away. Hinihintay ko mag-stop muna.
Pagod kasi, na ba ang expressway?
Parang feeling ko masyadong malawak itong expressway na ito.
Mm-hmm.
Na parang nakakasanayan mo lagi yung mabilis na flow ng mga bagay-bagay. Na kahit sinisingil ka minsan ng katawan mo to stop.
Mm-hmm.
Ano siya, nagmamanifest siya na dahil, uy, wait lang ah, para kumikindat na yung headlights ko. Yung mga ganun.
Oh, wala na yung side mirror.
Parang iba yun.
Napudpod na. Napudpod ng hangin. Mm.
Diba? Ibig sabihin, parang, okay, pero kailangan mong parang mag-go. Ganun siya sa expressway.
Maraming ma-aksidente.
Oo, parang kailangan na sa expressway ka ng life mo ngayon na parang ang hirap just to stop. So, I'm not waiting for the green light. I'm waiting for the exit.
Pero ano? Pero katropasyon, di ba?
I'm waiting for, ano yun? Yung, anong tawag dun? Stopover. I'm waiting for another stopover where you can freshen up before
wee-wee
break muna, ganyan. Ano po pagkain niyo? Ay, gas lang po inoffer namin.
Ay, sayang.
Magla-lunch pa tayo ng diesel, kerosene. Diba? Mm-hmm. So, yung ganong aspeto ng naghihintay ka lang din ng kumbaga diversion and then balik ka ulit sa road.
Mm-hmm.
Diba? Parang tune up muna.
Mm-hmm.
Yung mga ganong mga bagay.
Pero hindi ka ba willing dun sa mga ano, yung hindi mo pa naman exit, exitan mo na. Para lang, pag nawiwiwi ka na talaga, ganun.
Hindi dyan na sa damuhan.
Pull over sa damuhan.
Pull over sa damuhan. Pero ginawa ko yun ng bata. Ano, kasi minsan kasi mas hassle pa yung exit date. So, alam mo rin kasi yung the pros and cons of doing an exit na hindi pa yun yung exit mo.
Mm-hmm.
Diba? Kaya dun sa expressway, alam mo kung saan ka i-exit dyan.
Mm-hmm.
Eh. Pero pag umexit ka ng napaaga, pwede kasi siya with the hopes na, okay, dito muna, magdadaan-daan muna ako sa ganyan. Mm. Kung yun yung perspective mo, then go. Kasi masasatisfy ka dahil nag-iba ka ngayon ng priorities.
Mm-mm.
Ang priority mo na ay just to enjoy, explore. You have, ibig sabihin, you have time to spare. Diba? Pero kung alam mo na kailangan at a certain point ay kailangan mo ma-reach yung dulo nung toll gate mo. Diba? Ano ka mo, okay na yung muna yung saglit na pahinga.
Mm-hmm.
And then go ka na ulit. Kasi alam mo, at some point, kaya mo pang bawiin.
Mm-mm-mm.
Diba? Pero yung ano ka na talaga, umidaan naman dito, na halimbawa exit tayo sa ganitong aspeto, pero alam mo na mas mahirap hindi ka na babalik, tutuloy ka.
Mm-mm.
Diba? Or pwede rin naman bumalik, pero asahan mo yun na parang asahan mo na, well, one, yung gas mo ba aabot?
Mm-hmm.
Diba? Yung ganung aspeto. Aabot pa ba yung resources ko, what I have now, doon sa gusto kong ma-achieve? Or dahil nagkaroon ka ng ibang priorities, okay lang yung exit, kakalimutan ko muna yung,
mm-hmm,
yung main goal ko.
Mm-hmm.
Yung mga ganung bagay.
Mga katropa, bata pa po si katropang Shell, pero it's just wisdom beyond her years. Yung mga naririnig nyo ngayon, mga katropa.
Ano po yan, mga kaguluhan? Actually, si katropang Fate, kasi mga questions po niya. Wisdom beyond her years.
Padi po ang ating mga questions. Meron ka pa bang gustong idagdag sa sinabi ni katropang Shell, katropang Gian?
Parang nasabi naman na niya.
Copy-paste, mga katropas. Kayong mga katropas na nakikinig, sana nag-enjoy kayo sa isang oras natin na usapan dito sa Tropang Radio. Siyempre, time for change. Parehin po ang abangan yung topic tomorrow. At kung fina-follow niyo po kami sa Facebook, alam niyo po ang magiging topic namin bukas. Pero siyempre, hindi niyo mahuhulaan kung paano ba i-discuss ng ating mga katropas ang episode nito for Time for Change. At
ayan,
kung kayo po sa sarili nyo ay meron kayong dapat na i-shift na gears, do it wisely. Dahil may iba't iba po tayong gustong patunguhan at may iba't iba rin tayong paraan kung paano pupunta doon. Pero sana yung hindi ma-aksidente ang ibang mga tao. At tama, si Katropan Gian, kapag naunahan sa parking, alis na lang. Joke lang.
Yeah.
Depende pa rin.
Hindi. Kung masyado ng maraming nega para dun sa space na yun, ano yun?
Just go. Mm-mm.
Tapos check mo ulit, pagka susunod daan mo available, pwede na siguro.
Tsaka yung sinabi,
baka,
sige tuloy mo.
Baka nga pag dumaan ka na dun, di mo na gusto yung spot na yun.
Oo, pwede rin. Nag-iba na yung perspective mo. May iba ka na kasing nadaanan.
Yeah.
Tsaka nga sabi ni Katropan Gian kanina, I'm not here to play, I'm here to love. Yeah. Sana you loved our episode, mga katropa, ngayong gabi. Ang Tropang Radyo ay napapakinggan 7 to 8pm Monday hanggang Friday, habang ang DZUP 1602 naman ay mapapakinggan mula alas 9 hanggang alas 8 ng gabi. Maraming salamat, Katropang Gian, Katropang Shell, Katropang Raymond. Thank you, Katropang
Jerry, Katropang Julius.
Katropang Julius, Katropang Janine, Katropang Zach, Katropang Ate Tess at katropang Kuya Danny, kung nandyan pa sila. Maraming salamat sa pagsama sa atin dito sa Tropang Radio. Kung sa DZUP 1602, kasali ka?
Sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka pa!
Bye-bye!
Good night! Enjoy your night!